Danışır Azadlık Radyosu. Salam. Bakı vaxtıyla saat 20'dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faik qızı. Xəbərlərdə. Səhiyyə Nazirliyi deyir ki, Salyan rayonunda 8 nəfər hərarətli xəstədə quş qripi tapılmayıb. Amma daha dərin müayinə üçün onların nümunələri referens laboratoriyasına göndəriləcək. Viyana'da BMT'nin nüvə agentliyinin idarə heyəti İranın nüvə proqramı ilə bağlı məsələnin müzakirəsinə başlayıb. Pakistan ordusu ölkənin şimali Vəziristan bölgəsində yaraqlılara qarşı hərbi əməliyyat aparır. 100-dən çox yaraqlının qətlə yetirildiyi bildirilir. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı hücuma məruz qalıb, ona bədən xəsarəti yetirilib. Los Angeles'də Oscar mükafatının 78-ci təqdim olunma mərasimi keçirilib. Qəza adlı film 2005-ci ilin ən yaxşı filmi elan edilib. Səhiyyə Nazirliyi bildirir ki, Salyan rayonunun Daykənd kəndində müəyyən edilən kəskin respirator əlamətli hərarətli xəstələrdə quş qripi tapılmayıb. Amma daha dərin müayinə üçün onlardan nümunələr götürüb və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının referens laboratoriyasına göndərilib. Nazirlik bu günlərdə Daykənd kəndinin vəfat etmiş iki sakininin quş qripindən ölmədiklərini bildirir. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Səhiyyə Nazirliyi Salyan rayonunda kəskin respirator əlamətli hərarətli xəstələrdən virusoloji müayinələr üçün nümunələr götürüb. Bu nümunələr yerli laboratoriyalarda müayinə olunmaqla referens laboratoriyalardan birinə də göndəriləcək. Bir neçə gün əvvəl dünyasını dəyişmiş Nabat Əskərovadan müayinə üçün götürülmüş nümunələrdə isə quş qripi virusu tapılmayıb. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə Salyan rayonu Daykənd kəndində 8 nəfər hərarətli xəstə müəyyən edilib, onlardan 7 nəfəri Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutuna, bir nəfəri isə Bakı şəhər 7 saylı infeksiyon xəstəliklər klinikasına yerləşdirilib. Xəstələrdən ikisinin vəziyyəti orta ağır, qalanları isə yüngüldür. Səhiyyə Nazirliyi mətbuat xidmətindən Səmayə Məmmədova.
Xəstələrin hər ehtimala qarşı bütün bunlara baxmayaraq, yəni Səhiyyə Nazirliyi hər bir hala hazır olduğunu göstərir və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələrinə tam uyğun olaraq müasir üsullardan istifadə etməklə onların müalicəsi aparılır.
Salyan rayonu Daykənd sakini Nabat Əskərova bu il martın 1-də kəskin pnevmoniya diaqnozu ilə ağciyər xəstəlikləri institutuna daxil olub, 2 gün sonra dünyasını dəyişib. Səhiyyə Nazirliyi bildirir ki, laborator müayinə üçün götürülmüş nümunələrdən quş qripi virusuna mənfi nəticələr alınıb, buna baxmayaraq daha dərin müayinələrin aparılması məqsədilə nümunələr Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının referens laboratoriyalarından birinə göndəriləcək. Daykənddən Zərifə Əskərovanın isə xərçəng xəstəliyindən öldüyü bildirilir. Martın 6-sında Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində kollegiya iclası keçirilib, iclasda quş qripi ilə bağlı tədbirlər müzakirə olunub. Bakıdan Arifə Kazımova.
Avstriyada bir neçə pişikdə H5N1 virusu aşkar edilib. Bir neçə gün bundan qabaq isə Almaniyada pişikdə quş qripi tapılmışdı. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı quş qripinin yayılmasının qarşısını almaq üçün tədbirlər gördüyünü deyib və ev quşları arasında xəstəliyin yayılmasını tarixən görünməmiş hadisə adlandırıb. Asiyada quş qripindən 160 milyondan çox ev quşu qırılmışdı. Bugün Vaşinqtonda ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Qarabağla bağlı danışıqlar keçirəcəkləri gözlənilir. Bu haqda razılıq Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakı ilə Rambuyada keçirilən Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü zamanı əldə edilib. Qarşıdakı verilişlərimizdə danışıqlar barədə məlumat verməyə çalışacağıq. Xarici xəbərlər. Bugün Viyana'da BMT'nin nüvə agentliyinin idarə heyəti İranın nüvə proqramı ilə bağlı məsələnin müzakirəsinə başlayıb. İclası açan agentliyin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradəyə ümid etdiyini bildirib ki, İran üzrə razılıq bir həftə ərzində əldə ediləcək. İran məsələsi çox spesifik məsələ olduğu üçün burada maksimum şəffaflıq tələb olunur. Biz elan olunmamış proqramın tarixini bərpa etməliyik. Bu 18 il müddətində davam edib. Biz insanları dindirməliyik və sənədlərlə tanış olmalıyıq. Məhəmməd Əl-Baradəyi. İdarə heyətinin İran məsələsini BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına göndərmək barədə əvvəl verdiyi qərarı yerinə yetirəcəyi gözlənilir. Belə olan halda İrana qarşı cəza sanksiyaları tətbiq edilə bilər. Qərb ölkələri o cümlədən Amerika İrandan uran zənginləşdirilməsini dayandırmağa tələb eləyirlər. Onlar İranın nüvə silahı yaratmaq istəməsindən şübhələnirlər. İran isə onun nüvə proqramının dinç xarakteri daşıdığını deyir. Pakistanın Şimali Vəziristan əyalətinin rəsmiləri deyirlər ki, sərhəddə yerləşən Mirənşah şəhəri yaxınlığında Pakistan qüvvələri ilə yaraqlılar arasında 3 gün davam işlərdə 100-dən çox yaraqlı qətlə yetirilib. Vəziristan əyalətinin administratoru Zahirul İslam deyir ki, döyüşlər bazar günü gecə yaraqlılar Mirənşah şəhərindəki mehmanxananı ələ keçirəndən və Pakistanın təhlükəsizlik qüvvələrinə atəş açandan sonra başlayıb. Əməliyyat zamanı 5 Pakistan əskəri həlak olub. Bugün Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəf deyib ki, Əfqanistanın Müdafiə Nazirliyi və Kəşfiyyat Xidmətləri Pakistanı terrorla ciddi mübarizə aparmayan ölkə kimi təqdim etməyə çalışırlar. O, Pakistanın yaraqlıların sərhədləri keçməsinin qarşısını almaq üçün lazımı qədər iş görmədiyi barədə Əfqanistan rəsmilərinin dediklərini nonsens adlandırıb. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, qayıdaq Azərbaycana. Dünən gecə naməlum şəxslər Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Fikrət Hüseynliyə hücum ediblər. Ona və ona bədən xəsarəti yetiriblər. Mətbuat Şurası jurnalistə hücum edənlərin tapılıb cəzalandırılması ilə bağlı baş prokuror Zakir Qaralova müraciət edib. İlqar Rəsul xəbər verir.
Fikrət Hüseynlinin özünün dediyinə görə, hadisə Yasamal rayonunun Patamdar qəsəbəsi ərazisində baş verib. Hücum edənlər arxadan başına küt alətlə vurduqdan sonra onu ağ maşına qoyaraq Sayl rayonunun ərazisinə gətiriblər. Naməlum şəxslər həmin yerdə onu bıçaqla vuraraq öldüyünü zənn edib gediblər.
Qaranlıq idi, biri bıçağı boğazımı kəsmək istəyirdi. Ki, mən əlindən beləyəndə, bıçaq girdi bu da bura, sənanın burasına. Mən özə xırıladım. Yalnız səs eşitdim ki, deyəsən öldü, xırılayır.
Fikrət Hüseynli əlavə edir ki, bir qədər sonra o çətinliklə də olsa yol maşınlarından birinə əyləşib Musan Ağıyev adına təcili tibbi yardım xəstəxanasına gedib. Jurnalist deyir ki, son vaxtlar tanımadığı şəxslər zəng edib onu yazdığı yazılara görə hədələyirmişlər. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahidov isə martın 6-sında keçirdiyi mətbuat konfransında dedi ki, Fikrət Hüseynli ayrı-ayrı məmurların fəaliyyəti barədə davamlı araşdırmalar aparıb qəzetdə çap etdirdiyi üçün bu hadisəni kimin törətdiyini konkret söyləmək mümkün deyil.
Fikrət Hüseynli Azərbaycanın siyasi hakimiyyətinə daxil olan ayrı-ayrı məmurların fəaliyyəti barədə davamlı və təfsilatlı yazıları ilə tanınan bir jurnalistdir. Bu baxımdan konkret olaraq bu hadisənin kim tərəfindən sifariş edildiyini də deməkdir çətinlik çəkirəm.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə hələlik jurnalistə xəsarətin yetirilməsi barədə məlumatların dəqiqləşdirildiyini bildirdi.
İşləsinlər, iş aparsınlar, görək hansı nəticə gəlmir biz deyərik.
Bunlar Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovun fikirləri idi. Bir neçə gün əvvəl Yeni Müsavat qəzetinin rəhbərliyi bu mətbu orqanının redaktoru Zabil Müqabiloğlunun telefonla hədələnməsi ilə bağlı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə müraciət edib. Bakıdan İlqar Rəsul.
ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşki Azərbaycana məsləhət görür ki, tam müstəqil və bilikli bir şəxs informasiya müvəkkili təyin olunsun. Cənab Haraşki bu barədə Azadlıq radiosuna müsahibəsində danışıb. Müsahibəni aparıb Arifə Kazımova.
Təcrübə göstərir ki, ombudsman ilk öncə ən müstəqil adam olmalıdır. O, hökumətdən, partiyalardan azad olmalıdır. Onun söz azadlığını qorumaq sayəsində böyük təcrübəsi olmalıdır. Ombudsman həm də yüksək təhsilə malik olmalıdır. Bu ombudsmanı kimin seçməli olması barədə məsləhət vermək mənim işim deyil, ancaq mən məsləhət görərdim ki, ən müstəqil, ən məlumatlı şəxs ombudsman seçilsin.
Ötən ilin sonunda Azərbaycanda informasiya əldə etmək haqqında qanun qüvvəyə görə bu ilin birinci yarısında informasiya məsələləri üzrə müvəkkil təyin olunmalıdır. İnformasiya müvəkkilini Prezidentin təqdim etdiyi 3 namizəd arasından Milli Məclis seçəcək. Həmin müvəkkil vətəndaşların informasiya almasına hüquqi yardım göstərəcək, informasiya sahiblərinin müvafiq qanuna əməl etməsinə nəzarət edəcək. Ötən ilin iyulunda ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşki Azərbaycanda medianın durumuna dair tövsiyələrini yaymışdı. Həmin sənəddə ictimai televiziyanın baş direktorunun yenidən seçilməsi təklif edilirdi. Mikloş Haraşki bildirir ki, bu televiziyanın fəaliyyətinin təhlili
İctimai televiziyanın fəaliyyətinin birinci il dönümü yaxınlaşır. Bu, onun fəaliyyətinə nəzər salmaq üçün ən yaxşı məqamdır. Bu, yeni qurumdur. Yaxşı prinsipləri təcrübəni həyata keçirməkdə tərəddüd etməsi normaldır. Biz şadıq ki, ictimai televiziya mövcuddur. Ancaq əlbəttə ki, biz onun uğurlarını təhlil etməliyik.
Mikloş Haraşti bir neçə gün əvvəl Prezident İlham Əliyevə məktub göndərərək böhtan, şərəf və ləyaqətin təhqiri ittihamlarını cinayət məcəlləsindən çıxarmağı təklif etmişdi. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərdir. İlnən belə əhali işlətdiyi təbii qazın pulunu əvvəllər olduğu kimi müfəttişlərə yox, poç şöbələrinə ödəyəcəklər. Azəriqazda martın 6-sında keçirilən müşavirədən sonra qurumun sədri Əlixan Məlikov bu barədə göstəriş verib. Barmek Azərbaycan şirkətinə qarşı cinayət işi açılsa da, müəssisə əhali və təşkilatlara göstərdiyi xidməti davam etdirəcək. Bunu Azadlıq Radiosuna Barmekin prezidenti Hüseyin Arabul deyib. Cənab Arabul onu da deyib ki, Barmekə məxsus sayğac istehsal edən zavod bugün hökumət tərəfindən şirkətdən müsadirə olunub. Onun sözlərinə görə bu müsadirənin baş prokurorluqda açılmış cinayət işi ilə bağlılığı yoxdur. İqtisadiyyatdakı yeniliklərlə mikrofonda Ülviyə Əsədzadə.
Martın 15-inə qədər metronun Əzbəyov stansiyası ətrafındakı avtobus dayanacaqlarının çoxu ləğv ediləcək. Buna səbəb Əzbəyov stansiyasının yaxınlığındakı şosenin üstündə yeni körpünün inşasından start verilməsidir. Dövlət başçısının sərəncamına görə bu tədbir paytax yollarında tıxaçların aradan qaldırılmasına xidmət edəcək. Tikinti işlərinə mani olmamaq üçün şəhərin mərkəzindən Əzbəyov metrosu istiqamətində hərəkət edən avtobuslar metroya çatmamış Şəfa stadionunun yaxınlığında əks istiqamətdən gələn maşrutlar isə Ulduz stansiyasının yaxınlığında dayanacaqlar. Məlumatı Azadlıq Radiosuna Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov verib. Onun sözlərinə görə, Əzbəyov metrosunun yaxınlığındakı bazarın ətrafında olan bəzi ticarət obyektləri də söküləcək. İyunun 1-nə qədər isə Bakıda qeyri-legal fəaliyyət göstərən marşrut avtobusları xəttdən çıxarılacaqlar. Hökumət bunu da tıxacıların qarşısını almaq üçün etdiyini deyir. İlin sonuna qədər şəhərdəki kiçik avtobuslar iri tutumlu avtobuslarla əvəz olunacaqlar. Barmek şirkəti haqqında cinayət işi açılsa da, şirkət əvvəlki kimi əhali və müəssisələrə göstərdiyi xidməti davam etdirəcək. Son hadisələr xidmətin keyfiyyətini aşağı salmayacaq. Barmekin prezidenti Hüseyin Arabul Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib.
Hizmət devam ediyor, yığım devam ediyor, işler devam ediyor, iclaslar devam ediyor. Önümüzdeki günlerde ki sayılı müşteri hizmetleri merkezini açacağız hep beraber.
Barmekin prezidenti Hüseyin Arabul. Baş prokurorluqda Barmek şirkətinə qarşı korrupsiya və mənimsəmə faktları üzrə cinayət işi qaldırılıb. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Los Angeles-də Oscar mükafatının 78-ci təqdim olunma mərasimi keçirilib. Qəza adlı film 2005-ci ilin ən yaxşı filmi elan edilib. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
And the Oscar goes to Crash.
Bu sözlərdə aktyor Jack Nicholson ən yaxşı operator işi üçün Oscar mükafatını Crash qəza filminin almasını elan edərkən bir çox adamı təəccübləndirdi. Crash filmi müasir dövrün Los Angeles şəhərində irqi və sinfi münaqişələr zorakılıqdan bəhs edir. Ən yaxşı rejissor işi üçün mükafata bu dəfə Brokeback Mountain, Sıldırım Dağlar filminin rejissoru Ang Lee layiq bilindi. Homoseksual məhəbbət haqda olan bu filmdə Amerikanın qərbində birgə qoyun otaran iki evli kovboyun eşq əhvalatı təsvir olunur. Film artıq ən yaxşı dramada daxil olmaqla bir sıra kino mükafatları alıb. Bu ilin ən yaxşı aktyoru işi üçün Oscar mükafatı Kapo filmində baş rolun ifaçısı Philip Seymour Hoffmana, ən yaxşı aktrisa mükafatı isə country müğənnisi Johnny Cash'ın həyatından bəhs edən Walk the Line xətlə yeri filmində June Carter rolu üçün aktrisa Reese Witherspoon'a qismət oldu. Siriana filmində Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin xəfiyyəsini oynayan George Clooney köməkçi aktyor kimi, Rachel Weisz isə Constant Gardner filmində vəhşicəsinə öldürülən humanitar işçi rolu üçün köməkçi aktrisa kimi Oscara layiq biliniblər.
Rövşən Rahiboğlu və sonda günün əsas xəbərlərini bir daha yada salaq. Səhiyyə Nazirliyi bildirir ki, Salyan yarayınında 8 nəfər hərarətli xəstədə quş qripi tapılmayıb, amma daha dərin müayinə üçün onların nümunələri referens laboratoriyasına göndəriləcək. Viyanada BMT-nin nüvə agentliyinin idarə heyəti İranın nüvə proqramı ilə bağlı məsələnin müzakirəsinə başlayıb. Pakistan ordusu ölkənin Şimali Vəziristan bölgəsində yaraqlılara qarşı hərbi əməliyyat aparır. 100-dən çox yaraqlının qətlə yetirildiyi bildirilir. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı hücuma məruz qalıb. Los Angeles'te Oscar mükafatının 78. təqdim olunma mərasimi keçirilib. Qəza adlı film 2005-ci ilin ən yaxşı filmi elan edilib. Bu qədər xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbət xəbərlər saat 22-də 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi isə verilişimiz Elxan Nəsiblinin kontekst proqramı ilə davam edir. Elxan, buyur.
Samirə, çox sağ ol. Efirdə kontekst proqramında studiyada mən, Elxan Nəsibli, kontekstin bugünkü buraxılışında. Müalicə diaqnozun yubanmadan verilməsini tələb edirsə, Azərbaycan həkimləri quş qripini nəyin əsasında və nə qədər vaxtda müəyyən edə bilirlər? Azərbaycanda monopolistlərin ilk açıq davası Barmek sıradan çıxırmı?
Hüseyin Arabunun dilə gətirməsi ki, Azərbaycan hökuməti modul stansiyalarını tikmək üçün iki dəfə çox pul xərcləyir. Bax, bu onun üçün məncə, belə deyərdim, nə qalası, öldürücü bir zərbə oldu.
Şəkidə tarixi abidələrin indiki vəziyyəti, müxbirimizin ilk reportajı.
Təxminən, hələ ki, bu keramika deyir ki, 8-10-cu əsrdə yaşayış olur. Yaxşı, hansı ixtiyarla bu yaşayışını biz əksinə çevirib, bütün bu bilövrədir, nədir, hamısı məhv edir, niyə?
Kontekstdən sonra rəngli səslərdə isə,
deyəndə ki, qız da ağlayır, misal, kədərlənir, yaxud da ki, kəsə məsələsinin qorxu, yox, mən bu uşaq istəmirəm. Bəzən ona nə qədər başa salırsan da ona çatmır.
Azərbaycanda quş qripinə şübhəli sayılan iki nəfər ölüb. Ancaq diaqnoz budur ki, bunlardan biri ağciyər xərçəngindən ölüb, digəri sətəlcəmdən. Hazırda daha 10 nəfərin analizlərinin cavabı gözlənilir. Səhiyyə naziri deyir ki, olan vəziyyət budur, qalanlar isə, yəni güya kimdəsə quş qripi tapılıb kimi söz söhbət yalnız şayiədir. Quş qripi ilə bağlı bir problem də ondadır ki, dəqiq diaqnoz saatlar ərzində qoyulmalıdır. Yoxsa vaxtında müalicə başlanmasa quş qripi incindir. Mikrofonda İlkin Məmmədov. İkin Azərbaycanda quş qripini müəyyən edə bilən laboratoriya varmı? Quşların qanını Azərbaycan analizə Londona Qahiriyə göndərir. İnsandakı quş qripini harda təyin edirlər ki, sonra əminliklə deyə bilərlər bu şayiədir yoxsa yox?
Elxan, sənə sualva cavabı bundan başlayayım ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hazırladığı tövsiyələrdə də bu qeyd var ki, insanlarda quş qripi xəstəliyinin müalicəsi zamanı ilk 36-48 saat ərzində düzgün diaqnozun qoyulması və müalicənin başlanması xəstənin sağlamlığı üçün həyatı önəm daşıyır. Yəni, xəstəlik əlamətləri aşkar olunandan uzağı 2 gün keçənə qədər dəqiq diaqnoz qoyulmasa və müalicə aparılmasa H5N1-ə yoluxan insanı sağaltmaq çətin olur. Xəstəliyə dəqiq diaqnozun qoyulması üçün xəstəliyin əlamətləri və tarixçəsi önəmlidir. Yəni, xəstə quşla kontakta olubmu, nə vaxt olub, ondakı qızdırma və başqa hallar digər xəstəliklərin əlaməti ola bilər ya yox və s. Amma ən önəmlisi, xəstənin qan analizidir ki, bu analizdən sonra onun konkret olaraq H5N1-ə yoluxub-yoluxmadığını demək olar. Azərbaycanda belə bir analizi götürmək üçün yer var ya yox, təəssüf ki, bu suala bir mənalı cavab vermək çətindir. Çünki Səhiyyə Nazirliyinin məlumatında həftə sonu Salyan rayonunda yüksək qızdırma və kəskin tənəffüs yolları xəstəliyi diaqnozu qoyulan və dünyasını dəyişən Nabat Əskərovanın pnevmoniyadan öldüyü bildirilir. Məlumatda yazılır ki, bu və quş qripi ehtimalı ilə xəstəxanaya yerləşdirilən xəstələrin laboratoriya analizləri göstərir ki, onlar quş qripinə yox, pnevmoniyaya yoluxub. Amma Səhiyyə Nazirliyi onu da bildirir ki, tam dəqiq məlumatlar bütün xəstələrdən götürülən analizlər Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Londondakı laboratoriyasına göndəriləndən sonra məlum olacaq.
İlkin, orada ziddiyyət varmı? Olarmı bir şey soruşum? İlkin, bir şey soruşum. Orada ziddiyyət varmı? Yəni, dərhal deyə bilirlər ki, ağciyər xərçəngindən ölüb, ya pneumoniyadan ölüb. O bir tərəfdən deyir.
Ona keçirəm.
Buyur.
Elxan, analizdən fərqli cavabların məsələsi daha öncə. İnsanlarda yox, quşlarda H5N1 virusu ilə bağlı da baş vermişdi. Ötən il noyabr-dekabrından bölgələrdə quşların qırılması ilə bağlı xəbərlər gəlirdi, amma Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəsmiləri bir neçə ay boyunca Respublika Mərkəzi Baytarlıq Laboratoriyasında və Qahirəyə göndərilən analizlərə istinad edərək deyirdi ki, Azərbaycanda quş qripi yoxdur. Amma yanvar ayında Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Londondakı laboratoriyasından cavab gəldi ki, göndərilən ölü quş nümunələrində H5N1 aşkarlanıb. Elxan, indi də belə bir sual ortaya çıxır ki, əgər xəstənin quş qripinə yoluxmadığı deyilirsə, quş qripindən ölmədiyi deyilirsə, onda nəyə görə analizlər Londona göndərilir? Yox, əgər Londona dəqiqləşdirmək üçün göndərilirsə, onda nəyə əsasən demək olur ki, filan xəstə məhz quş qripinə yoluxmayıb? Bu suala cavab tapmaq üçün, yəni Azərbaycanda dəqiq H5N1 virusunun olub-olmadığını yoxlamaq olurmu sualına cavab tapmaq üçün, Səhiyyə Nazirliyinə üst tutsam da, işin çox, vaxtınsa az olduğunu bildirib, suallarıma bugün cavab verə bilməyəcəklər dedilər.
Bəs nə vaxt cavab verəcəklər? İlkin nə vaxt cavab verəcəklər?
Yəni bugün yox deyirlər, sabah ya birisi gün. Amma mən başqa yolla bu sualıma cavab tapmağa çalışdım və quş qripinin müalicəsi üçün ayrılan həkimlərinə və əməkdaşlarına xüsusi treyninglər keçildiyi deyilən 7 saylı yoluxucu xəstəliklər xəstəxanasına üz tutdum. Xəstəxananın baş həkimi Məhəbbət İbrahimov dedi ki, bura quş qripi ehtimalı ilə gətirilən xəstələrin qan analizinə aparırlar. Amma H5N1-i tapmaq üçün yox, bu virusun göstəricilərini, əlamətlərini aşkarlamaq üçün. Elxan, amma burada bir məsələ qaranlıq qalır. Çünki Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatında tövsiyələrində deyilir ki, xəstəlik insana keçmə özəlliyini mutasiyalar nəticəsində qazandığından, yəni virus dəyişə-dəyişə yeni özəlliklər qazandığından onun əlamətləri də fərqli ola bilər. Ona görə də 100% diaqnozun dəqiq analizlər aparılmalıdır. Amma bu dəqiq analizlər üçün yetərincə ən azı 3 günə yaxın vaxt gedir. Və analizin cavabı Londondan gəlinə qədər artıq xəstənin vəziyyəti ağırlaşa da bilər. Çünki xəstəliyin müalicəsində istifadə olunan tamiflü və relenzə ancaq virusa yoluxandan sonraki ilk 48 saat ərzində istifadə olunanda faydası da olur.
İlkin, bəs o dərmanlar barədə bütün ölər o ehtiyat yığırlar, dərman ehtiyatı. Bizdə də o ehtiyat var mı Azərbaycanda?
Yeri gəlmişəm, bu məsələni də dəqiqləşdirmək mümkün olmadı. Çünki Səhiyyə Nazirliyi bayaq dediyim səbəbdən sualıma cavab verə bilməyəcəyini bildirdi. Amma bir dənə onu deyim ki, Böyük Britaniya istisna olmaqla Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesablamalarına görə dünyanın heç bir ölkəsi əhalisinin 30%-nə çatacaq qədər də dərman tədarük edə bilməyəcək. Müqayisə üçün deyim ki, Türkiyə kimi quş qripi riski yüksək olan bir ölkədə cəmi 1,5 milyonluq tamiflü ehtiyatı yaratmaq mümkün olacaq. Amma bir şey də qeyd etdim ki, Elxan, Azərbaycanın apteklərində bu dəqiqə tamiflü tapmaq olar və bir qutu təxminən 50 dollara satılır.
İlkin, bəs onu öyrəndim mi ki, belə bahalı dərmanı hər adam ala bilməyəcək? Səhiyyə Nazirliyi bir tədbir görür mü bundan bağlı?
Elxan, yəni onu bayaq da onu demək istedim ki, Səhiyyə Nazirliyi konkret olaraq nə qədər ehtiyat yaradılıb, yaradılacaq mı və nə qədər artıq var, sifariş olunub, olunmayıb, bu suallara cavab verməyin də mümkün olmadığını bildirdi bugün. Ümid edirəm ki...
Yəni hələ hazır deyirlər belə suallara cavab verməyə.
Bəli, belə demək olar.
Çox sağ ol İlkin. Bu Azərbaycanda quş qripi haqda müxbirimiz İlkin Məmmədovun araşdırması idi. Söhbətimizi gələn verilişlərimizdə davam etdirəcəyik Səhiyyə Nazirliyindən cavab alan kimi.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Azadlıq radiosunun kontekst proqramı Barmek ətrafında baş verənlərlə davam edir. Barmek Azərbaycan şirkəti Bakıda və Sumqayıtda cəmaati işığı pis verəndə nədənsə problemi yaranmırdı. Ancaq indi haqqında cinayət işi qaldırılıb, görəsən niyə? Türkiyəli investor Hüseyin Arabulun başçılığı elədiyi şirkət, hazırda həbsdə yatan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev ilə əlbir olub saxta şirkətlər yaratmaqda, bununla da enerji sektorundan pul mənimsəmədə ittiham olunur. Bu, rəsmi izahdır. Qeyri-rəsmi izahlardan biri isə budur ki, elektrik enerjisi istehlakçısı Azər Enerji bu enerjini Bakıya və Sumqayıta satan Barmeki sıradan çıxarmaq istəyir. Necə ki, rayonları işığı satan Bayvanı sıradan çıxartdı. Bu məsələləri Şahnaz Bəylərqızı araşdırıb. Şahnaz, Azər Enerji ilə sözün əsr mənasında dava, Barmekin gəlib bu vəziyyətə düşməsində hansı rol oynayır? Bəs ikinci sualım da odur ki, Fərhad Əliyev ilə qanunsuz işbirliyi ittihamı nə dərəcədə əsaslıdır?
Efendim, yəqin ki, Barmek Azərbaycan şirkəti ətrafında yaşanan qalmaqal onunla Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyəti arasında gedən uzunmüddətli qarşıdurmanın nəticəsidir desəm, yanılmaram. Hələ Fərhad Əliyev İqtisadi İnkişaf Naziri işləyəndə də Prezidentin keçirdiyi müşavirələrdə Barmekdən şikayətlər səslənirdi. Hətta həmin müşavirələrdən birində Fərhad Əliyev Barmekı açıq müdafiə etmişdi. Bu şirkətlə bağlı hər hansı problem olmadığını bəyan etmişdi. Ötənin sonunda rayonlarda enerji paylayıcı şirkət Bayva fəaliyyətini dayandırandan sonra isə Barmekin hədəfə götürüləcəyi haqda fikirlər səslənirdi. Və belə də oldu. Prezidentin yanında keçirilən sonuncu müşavirədə Azərenerjinin rəhbəri Etibar Pirverdiyev yenidən bildirdi ki, Bakı və ətraf bölgələrə elektrik enerjisi paylayan Barmek şirkəti aldığı enerjinin haqqını vaxtında ödəmir və hökumətli müqavilə əsasında investisiya öhdəliklərinə əməl etmir. Ölkə başçısı isə Barmekə ciddi xəbərdarlıq olunması və şirkətin fəaliyyətinin araşdırılması ilə bağlı göstəriş verdi. Və artıq bir neçə gündən sonra Respublika Prokurorluğu şirkətlə bağlı rəsmi məlumat yaydı. Turan Enerjinin direktoru İlham Şabansa xatırladır ki, Barmekə rəhbəri Hüseyin Arabul vaxtaşırı Azərenerjinin rəhbərliyini açıqça tənqid edir, qurumu şişirtmələrdə sui istifadə hallarında günahlandırırdı.
Hüseyin Arabulun dilə gətirməsi ki, Azərbaycan hökuməti modul stansiyalarını tikmək üçün iki dəfə çox pul xərcləyir. Nəinki həmin modul stansiyaları həmin şirkət başçısı ilə Türkiyədə tikmişdi. Bax, bu onun üçün məncə, belə deyərdim, öldürücü bir zərbə oldu.
Amma ekspertlər arasında Barmekin başına gələnlərin arxasında iqtisadi maraqlardan çox siyasi maraqların gizləndiyini iddia edənlər də var. Müsavat Partiyasının İqtisadiyyat Komissiyasının sədri Qubad İbadoğlu'na görə əslində baş verənləri sırf iki qurumun Azər Enerji ilə Barmekin qarşı durması kimi qiymətləndirmək düz deyil. Bu həm də keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin həbsindən sonra başlanmış bir prosesin, yəni biznes mühitində strateji əhəmiyyətli obyektlərin bölüşdürülməsində yeni bir mərhələnin başlanğıcı kimi başa düşülməlidir. Sabiq nazirin həbsindən sonra bir sıra iş adamları ya həbs olunur, ya işdən kənarlaşdırılır. Qubad İbadoğluna görə görünür növbədə Barmek Azərbaycan şirkətidir. Buna görə də ekspertlər prezidentin Barmeklə bağlı müşavirədə verdiyi göstərişi siyasi sifariş kimi qiymətləndirirlər. Onların fikrincə belə olmasaydı, Respublika Prokurorluğu hadisələrə dərhal reaksiya verməz, bir neçə gündən sonra şirkətlə bağlı ittihamı irəli sürməzdi. Qubad İbadoğlu deyir ki, əslində, postsovet ölkələrində də hökumət belə təcrübədən həmişə istifadə edib.
Hansı şirkətləri bir sıradan çıxarmaq istəyiblər, ona qarşı dövlət, deməli, investisiya ödəyirlərinin yerini yetirilməməsi ittiham ilə çıxış edir. Biz sözələşdirmədən sonraki dövrdə hər bir şirkət hansı ki, bu investisiya müsabiqəsi vasitəsilə bu prosesi cəlb olunubsa, onlar hökumət qarşısında müəyyən ödənişlər götürürlər və eyni zamanda hökumət də şirkət qarşısında ödəniş götürür. O cəmiyyətdə ki, ədalətli məhkəmə sistemi yoxdur, o zaman hökumət təbii ki, istənilən vaxtı şirkətlərin fəaliyyətlərinə müdaxilə eləmək və onların ödənişlərini yerinə yetirməkdə günahlandırmaq və son nəticədə şirkəti başqasının əvəzləmək məqsədlərinə çata bilirlər.
Qubad İbadoğlu. Baş verənləri dəyərləndirməyə tələsməyən Barmek Azərbaycan şirkətinin rəhbəri Hüseyin Arabulsa siyasətdən uzaq olduğunu bildirir.
Benim problemim bir daima, amma başqası siyasi şey olursa, dəyər verirsə onu bilməm ben. Ben siyasətdən anlamam. Siyasətlə benim alakam yox.
Hüseyin Arabul. Amma Elxan, ekspertlər bir məqamda yetildilər. Onların fikrincə hökumət Barmek Azərbaycan bazarından sıxışdırıb bu sahədə inhisarı gücləndirmək istəyir və bunun üçün ortada stimul verici məqamlar da var. Turan Enerjisinin direktoru İlham Şabanın bildirdiyinə görə, bu il Azərbaycanda 24,4 milyard kilovat saat enerji istehsal olunacaq. Rusiyadan alınan enerjinin həcmi isə 2,7 milyard kilovat saat olacaq. Aydınlıq üçün deyim ki, bu qədər enerji ilə Azərbaycanı indi çoxlarının nostalji ilə xatırladığı Sovet dönəmində olduğu kimi gecə-gündüz işıqla təmin etmək mümkündür. İlham Şaban deyir ki, əgər hökumət həqiqətən də inhisara meyilli deyilsə, Barmeki də siyasi və ya iqtisadi maraqları görə sıxışdırmırsa, sadəcə cinayətkarı cəzalandırmaq istəyirsə, artıq günü bugün yeni paylayıcı şirkətlə bağlı beynəlxalq tender elan etməli idi. Amma ekspert hesab edir ki, hökumət bazara daha yaxşı işləyə biləcək şirkət gətirmək niyyətində deyil. Belə olmasa o vaxtı ilə udmuş Alman şirkəti Siemens ilə işləyərdi. Ancaq dövlət müəssisələri işlətdiyi işığın haqqını ödəmək istəmədiyindən, vətəndaşlar isə bəzən maddi imkansızlıqdan işıq pulunu verə bilmədiklərindən Siemens hökumətdən təminat istəmişdi. Dövlət isə belə bir təminat vermək istəməmiş, meydanı Barmekə vermişdi. Elə buna görə də ekspertlər bugün Rusiya enerji şirkətlərinin Azərbaycana gələcəyi haqda söhbətləri real saymırlar. Çünki həmin şirkətlər də eyni mənzərə ilə üzləşə və gəlirsiz qala bilərlər. Bəlkə də bu məqamda ayrı-ayrı məmurlara bağlı yerli şirkətlərin meydana çıxmasından danışmaq olar ki, bu da artıq başqa söhbətin mövzusudur.
Çox sağ ol Şahnaz. Bu, Barmek Azərbaycan şirkətinə qarşı cinayət işinin mümkün səbəbləri haqda Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızının öyrəndikləri idi.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizik günahkar.
Его превосходительству господину
Заталилари, Чанах Бахи губернатор.
Хам лагет яшейду, лагет яшамад.
Изе дышимсис.
The education needs to be really, really supported in this country.
Бенжеде реформа умалуду.
Меданияте евинизе гетрен программ. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. İzə düşün, izdən
çıxmayın. Növbəti söhbətimiz elə mədəniyyətlə bağlıdır. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Kim hansı mahnını istəyir, oxuya bilərmi? Və ya müğənni istədiyi kimi geyinə bilərmi? Bu suallar indiyə kimi heç kimin ağlına gəlmirdi ki, Sovet dövrü çoxdan qurtarıb. Ancaq indi Parlamentin Mədəniyyət Komissiyası Mədəniyyət və Nazirliyi ilə birgə Şov biznes haqda qanun layihəsi hazırlayır ki, mətindən tutmuş qiymə kimi bu kimi məsələləri xüsusi qurum həll eləsin. Jalə Mütəllimovaya qulaq asaq.
Müğənnilərin, şov proqramlarının, hətta mahnıların musiqilərinin və mətnlərinin necə deyərlər əlenib ələkdən keçiriləndən sonra ifrə verilməsi nəzərdə tutulur. Milli Məclisin Mədəniyyət Komissiyasının sədri Nizami Cəfərov deyir ki, buna bir neçə gündən sonra parlamentdə müzakirəyə çıxarılacaq şov biznes haqqında qanun layihəsinin qəbulu imkan verəcək.
Şov biznesin intizamsız formada təzahürünü qəbulləmək mümkündür.
Nizami Cəfərov bildirir ki, şov biznesin bugünkü vəziyyəti Azərbaycan mədəniyyətinin peşəkarlıq səviyyəsini aşağı salır və bu hal narahatlıq doğurmaya bilməz.
Bir incəsənət formasından çox şov biznes çevrilib olub bir ictimai problem.
Cənab Cəfərovun fikrincə, bugün Azərbaycan şov biznesində müğənnilər, aparıcılar, hətta bəstəkar və şairlər də söyüş söymək, dava qırğın salmaqla yadda qalırlar. Janrından asılı olmayaraq ciddi sənət nümunələrinə gəlincə müsahibim hesab eləyir ki, burada səviyyə və keyfiyyət çox aşağıdır. Nizami Cəfərov deyir ki, lazım gələrsə sözgedən qanunun icrasını həyata keçirmək üçün nəzarəti təmin eləyəcək qurum da yaratmaq olar. Həm söhbətimin daha sonra söylədiklərindən anlaşılan bu ki, söhbət Sovet dövründəki bədii Şuranın bir qədər yeni modeldə bərpa edilməsindən gedir. Bu qanun senzuranın bərpasına bənzəmirmi sualımı cavablandıran Nizami Cəfərov deyir ki, artıq şov biznes bazarında vəziyyəti tənzimləməyin başqa yolu qalmayıb. Profesor Rəhman Bədəlov isə deyir ki, bir yox, 1000 qanun qəbul olunsa, 100 bədii şura yaradılsa da, insanların zövqünə təsir eləmək mümkün olmayacaq.
Şov biznesə qarşı vuruşmaq, mübarizə aparmaq, o işdə mədəniyyəti qalxızmayacaq. Bayağı zövqlər ona görə deyir ki, şov biznes yayılıb. İnzibatı yollarla zövqü təbir etmək qeyri-mümkün.
Profesor bildirir ki, belə bir qanun layihəsi hazırlamaqdansa daha yaxşı olardı ki, dövlət mədəniyyət nümunələrinin, məsələn, muğamların, klasik əsərlərin qorunub saxlanması və inkişafı üçün tədbirlər görsün. Rəhman Bədəlovun fikrincə dünyanın heç bir yerində müğənnilərin, aktyorların, aparıcıların, bəstəkar və şairlərin şov biznesdəki fəaliyyəti xüsusi qanunla tənzimlənmir. Heç ailədə də bu mümkün olmur.
Uzağa gitmiyor. Ben mesela görürüm ki nevenle ne kadar meşgul olurum gene. Yani etraftaki zövk onu terbiyeliydi. Ben terbiye edebilmiyorum. Görürüm ki o etraftaki zövkler onu terbiyeliyir. Ona göre demek istiyorum ki bu çok çetin bir ve vacip işti ama inzibatı üsullarla hiç alamayacak.
Bu, Profesor Rəhman Bədəlov idi. Keçmiş Bakılı Oğlanlar Şən və Hazır Cavablar Klubunun üzvü Bəhrən Bağırzadə isə deyir ki, şov biznesdə bir sıra dəyişikliklər edilməsinə ehtiyac var.
Biz həmişə təhnil eləmişik, amma təhnil eləməmişik. O ki, qaldı müğənnilərə olanın təhniyə çılpaq çıxmağı, bu mənim həyat tərzimə, mənim ailəmin həyat tərzimə, Azərbaycan xalqına yaraşmayan geyimlərdir. Hər mahnılardan mən və o sözlərini hələ söhbət açmıram.
Sadaladıqları ilə yanaşı Bəhrən Bağırzadə bildirir ki, bütün bunlar hansısa qanunun qəbulu ilə mümkün olmayan işdir. Şov biznes haqqında qanunu hazırlayanlar da, şov biznes əhli də biz dinləyicilərin, tamaşaçıların zövqünə uyğun çalışırıq deyirlər. Bir neçə paytaxt sakini ilə söhbətləşib, bütün baş verənlərdən sonra şov biznesin bugünkü səviyyəsi sizi qane eləyirmi və ya nəyi dəyişmək istəyərdiniz deyə soruşdum.
Onlar hamısı bilirsə zamanı iləndir də. Kimin nə vaxtı, hansı vaxt gəlir, o devranın o vaxtı var, bu devranın bu vaxtı var.
İndiki gənclər show business deyib elə verilişlər verirlər ki, tərəddüd edirsən ki, bilmirsən, bəzən baxırsan ki, az yaşlı uşaqlar bəyənir. Bizim kimlər deyir ki, bayağıdır. Daha biraz dəqiq versələr, necə deyim, tərbiyəvi əhəmiyyəti olan show business olsa daha yaxşı olar.
Hər şey normaldır.
Özel hayatlar çok belə deyək ki, ortadadır. Bu da ki, əhalinin yaxşı təsir eləmir.
Avropaya çox baxmasınlar, öz adət ənəmimiz var, ona da biraz fikir versinlər, yaxşı olar.
Bu da paytaxt sakinlərinin dedikləri idi. Nəhayət sonda, əgər estrada və ya rap ifa edən biri ekranda yaxud səhnədə yarı çılpaq ya da elə çılpaq görünmək istəyirsə, sən bununu qadağan eləyə bilməzsən. Ən azı bu sənin zövqünə uyğun deyilsə, kanalı dəyişir ya da konsert salından çıxa bilərsən. Başqalarına demək olmaz ki, ayıbdır, baxma. Ya da məsələn, bugün show business bazarında kütlənin bəyəndiyi bir müğənni gedib istənilən televiziyayla müqavilə bağlayırsa və konkret məbləğdə pul köçürürsə ki, onun ifa elədiyi mahnı efirdə səslənsin, heç kim nə müğənniyə, nə də teleşirkətə irad tuta bilməz ki, sən bu mahnını oxuma ya da sən o pulu alma. Ona görə həm söhbətlərimin əksəriyyəti bu qənaətdədir ki, dövlət Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənətində nəyi təhlükə altında görürsə, onu məhv olmağa qoymasın, yəni öz himayəsində saxlasın. Şu bizneslə isə işi olmasa yaxşıdır. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalı.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmur və qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı İrandan gələnlə davam edir. Telefonda Praqada Məni Xan Nəsibli və İnsaf Əli Hidayətdir. İnsaf Əli, Xocalı hadisəsini qeyd edənlərin bəziləri tutulmuşdu. Onların axırı nə oldu? Əvvəlcə bundan başlayaq.
Deməliyəm ki, bu hadisələrdə polislə də burayı yığışanların arasında bir toqquşmalar olmuşdu və bir tədad tutulmuşdu. Bir tədad elə tutulan gündən sonra başlandı buraxılmağa. Amma 24 saat keçəndən sonra polis gərək bunları məhkəməyə versin. Məmulən bu cür bir törənlərdə tutulanları da İnqilab məhkəməsinə verərlər ki, çox çətin tutar. Bu İnqilab məhkəməsində bunlardan bir tədadın veribdir İranın mərkəzi həbsxanasına. Əlbəttə gələn xəbərlər deyir ki, bir tədad da İranın İttilaat ya İstihbarat mərkəzinin həbsxanasındadır ki, Təbrizdə ikinci zindan adlanır. Ya ikinci həbsxana adlanır. Hər halda buradan gələn xəbərlərdə 25 nəfərin adı da var, az da var, çox da var, amma mənim əlimə zindanın içindən, Təbriz zindanının içindən gələn xəbərlər təyid edilir ki, orada 8 nəfəri veriblər bu həbsxanaya. Bunların adları belə olur. Zakir Hidayət ki, özü Hidayət Zakir ki, özü bir Təbrizli müəllimdir və siyasi çalışqandır və bu siyasi çalışmalarına görə də tutulubdur və həbsxanaya düşübdür. O zindandan telefon təmasında deyib bu adamların adların. Deməliyəm ki, əhərdən gələnlərə də əhərdə də 2 nəfər tutulmuşdur. Xəbərlər deyir ki, onlar da buraxılıb polisin həbsindən və indi feylən azaddırlar.
İnsaf Əli, bu məhkəmə ilə bağlı, bu İranda jurnalistlər də məhkəməyə çağırılıb, orada nə olub?
Bu fillərdə İranda çoxlu jurnalistlər və müxbirlər məhkəməyə çağırırlar və mühakim olurlar. Amma bu, Azərbaycana da çox çəkilibdir və bugün İran-Azərbaycanında iki jurnalist və müxbir məhkəməyə çağırılıblar. Birinci müxbir İranın Azərbaycan Qərbi bölgəsinin Makı şəhərində çağırılıbdır. Makı şəhərində bir qazet çıxır, adı Avayi Maku ya Makının səsidir. Bu dərginin sahibi bir həftənin içində iki dəfə məhkəməyə çağırılıbdır. Və ondan iki nəfər də şikayət edib əlbəttə. Bir şikayət edən Maku və Çaldıran şəhərlərinin İran parlamanında olan millət vəkilidir və biri də Danışqah Azadın o şəhərdə olan rəisidir. Bunlar ikisi də bu qazetin əleyhinə şikayət ediblər ki, Rıza bəy Münsərifi bu qazetin sahibidir və onu müttəhəm ediblər ki, toxin, iftira və yalan yayır onların əleyhinə. Rıza Münsərifi de məhkəmədə hazır olub əlbəttə və dadgaha da cevap verib, məhkəmiyə cevap verib ki, amma məhkəmə onun əsli mühakiməsinə görə qalanacan buraxıbdı və ona 8000 dolarlıq kifayət alıbdı, kəfalət alıb və onu buraxıbdı hələlik. Bir xəbərdə gəlir ki, Meşkin şəhərdə Ərdəbil bölgəsində ustanında kendi bir gazetesi ve insan hakları fəalın da məhkəmiyə çağırıblar. İnqilab məhkəməsinə. O cür ki, dedim, çox ağır tutar bu. Əmir Hüseyin Müvəhididir bu kişinin adı və gərək bayramdan 10 gün sonra, Noruz bayramından 10 gün sonra bu məhkəmiyə geçsin. Müvəhididir. Deməliyəm ki, 2005-ci ilin Disambr ayının 1-də ya 1384-cü ilin Azər ayının 10-da da İnqilab məhkəməsinə çağırılmışdı və bu iddiamı ona vurmuşdular ki, İran rejimi əleyhinə təbliğ aparır, propaganda yapır. Buna görə də onu orada məhkəməyə çağırdılar və mühakimə keçdi. Əsli mühakiməyəcən bunu buraxdılar və 32 min dolar ya 30 milyon tümənlik bundan bir sənəd aldılar.
İnsaf Əli, bəs bütün İranda məhkəməyə çağırılan jurnalistlər nə qədərdir indi son vaxtlar?
İndi bu Azərbaycanlılarla olar üstə qoysaq, indi feylən 9 nəfər məhkəmələrə gedib gəlirlər bu bir həftənin içində və İranda qazetəçilər və müxbirlərin içində çox bir ağır durum var. Bunlar çox, hər halda qələm aparmaq əl çox təsin olubdur.
Əsas ittihamlar nədir orada?
Hamısında İranda bir standart ittihamlar var. Hamıya bunu vururlar gazetesiyle. Yalan yaymaqdır, tohindir, iftiradır, Cumhuriyyət İslamının əleyhinə təbliğ eləməkdir. İran rəhbərlərinin yaxşı ad aparmamaqdır, yabıların ziddinə təbliğ eləməkdir.
Çox sağ ol, İnsaf Əli. Kontekst proqramı isə açıq mikrofonla başa çatır. Dinləyici zənglərinə bu dəfə Marif Çingizoğlu cavab verir.
Almaq üçün ancaq çürük, ayda 30 şirvan gəlir. Dolan kasıb, dolan görür, 3 şirvana, 5 şirvana. Eynündəki köynə paltar dəyişməyə imkan mı var? Təkcə köynə ya da şalvar, 3 şirvana, 5 şirvana.
Bakı şəhər sakini Məsalik Vahabovun şair Qabilin kasıblara həsr etdiyi şiirlə şikayətə başlaması aldığı pensiyanın azlığı ilə bağlıdır. Köhnə pulla 170 min manat pensiya alan cənab Vahabov deyir ki, bu onun bir aylıq sürək tələbatına güclə çatır. O, indiki qiymət artımı ilə müqayisədə pensiyaların 200 yeni manata qədər artırılmasını da təklif edir.
17 şirvan heç nəyə çatmır. Nə çörəyə çatır, nə bazara gecəsən, dərmana da çatmır, heç nəyə çatmır. Baxsınlar, görsünlər bu cəmaat necür yaşayır.
Məsalik Vahabov. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Pensiya və Müavinətlər Şöbəsinin müdürü Çingiz Əliyevin sözlərinə görə, əmək pensiyaları 2007-ci ilin sonuna qədər 60 dollara çatdırılacaq. Amma Məsalik Vahabovun dediyi kimi pensiyaların 200 yeni manata dək artırılması indi qeyri-mümkündür.
Hər bir şey büdcənin gəlirləri ilə tənzimlənir. Hər bir şey, necə deyərlər, hesablanmış, düşünülmüş, normalar əsasında müəyyənləşdirilir. O 200 manat real deyil.
Çingiz Əliyev. Hazırda Azərbaycanda 1 milyon 400 min nəfər təqaüdçü var. Onlardan da 720 min nəfəri Məsalik Vahabov kimi əmək pensiyasçısıdır. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Kontekst proqramımız quş qripi haqda məlumatla başlanmışdı. Elə quş qripi haqda faydalı ola biləcək məsləhətlərlə də başa çatır.
Quş qripi nədir?
Quş qripi daha çox quşlar, nadir hallarda donuzlar arasında yayılan xəstəlikdir. Quş qripi virusunun bir neçə növü var, amma virus hələ ki adamdan adama keçən təhlükəli şəklə düşməyib.
Adam hansı halda quş qripinə yoluxur?
Xəstə quşa ya da onun çirkləndiyi yerlərə əl vurmaq olmaz. Xəstə quşun ətinə, tüklərinə toxunmaq təhlükəlidir.
Quş qripindən necə qorunmaq olar?
Diri quş almaq məsləhət deyil. Quş ətini də, yumurtanı da etibar elədiyiniz dükandan almağa çalışın. Ətə, yumurtaya toxunandan sonra əlinizi sabunla yaxşı-yaxşı yuyun.
Xəstə quşun ətini yemək təhlükəlidir mi?
Xəstə quşa əl vurmaq artıq təhlükədir. Xəstə olub-olmadı istənilən quş əti yumurta əvvəlcə yuyulmalıdır. Quş ətini azı 30 dəqiqə, yumurtanı 10 dəqiqə qaynatmaq lazımdır. Kiminsə quş qripinə bişirilmiş ətdən yoluxduğu hələ qeydə alınmayıb.
Quş qripinə qarşı dərman və ya peyvənd varmı?
Quş qripinə qarşı dərman da, peyvənd də hələ tapılmayıb. Normal qripə qarşı peyvəndlərin quş qripinə təsiri mübahisəlidir.
Xəstəliyin ilkin əlamətləri nədir?
Quş qripi normal qrip kimi yorğunluqla, qızdırma ilə başlayır, amma sonra ağciyər iltihabı, mədə bağırsaq ağrıları, bəzən böyrək çatışmazlığı ilə nəticələnir. Quş qripinə yoluxma halına rast gəlsəniz ya da şübhəniz varsa, Dövlət Baytarlıq Xidmətinin qaynar xəttinə zəng edin. Xəttin nömrəsi 418-68-34-dür.
Bununla da kontekst proqramı başa çatdı, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Şəkidə tarixi abidələrin vəziyyəti haqqında reportajı isə sabahki verilişimizdə qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi rəngli səslərlə başa çatır, proqramı Rövşən Əliyev aparır.
Hər vaxtınız xeyir, rəngli səslər verilişində görüşürük. Verilişi mən aparıram Rövşən Əliyev. Azərbaycanda ultrasəs müayinəsi getdikcə daha çox tətbiq olunmaqdadır. Hətta müasir ultrasəs aparatına yiyələnən müəssisələrin biznesi daha uğurlu sayılır. Xüsusən də doğumla bağlı tibb müəssisələrində. Nəyə görə ultrasəs? Doğulacaq uşağın sağlamlığı üçünmü, yoxsa onun qız və ya oğlan olacağını qabaqcadan öyrənmək üçünmü?
Heç vaxt istəməzdim ki, bu uşağı, yəni ki, ya abort elətdirim, ya nə isə, amma hər halda yoldaşımla məsləhətləşməliyəm. O, yəni ki, istəyərmi ikinci uşağım da qız uşağım olsun.
İç hamiləlik olduğuna görə əsas sağlamlıq. Amma evdəkilər hamısı oğlan istəyir.
Əvvəlcə gündə onlarla qadını müayinə edən sonoqrafçı Zülfiyə Yağubova ilə müsahibəni dinləyək. Müsahibəni Ülkə Raşıq qız aparır.
Zülfiyə xanım, UZİ-yə müraciət edən xanımlar daha çox nəyə görə müraciət edirlər?
Müxtəlif səbəblərdən. Yəni, orada arzu olunan hamiləliklə, arzu olunmayan hamiləliklə müraciət edənlər var. Əgər arzu olunan hamiləliklə müraciətləri varsa, patologiyasına müraciət edənlər var. Uşağın dölün inkişafına, ana bətni fəaliyyətinə, ana bətni ürək döyünmələrinə, sonra patologiyaların araşdırılmasına ötürü müraciət edirlər. İkinci, məsəl üçün, analar var ki, arzu olunmayan hamiləliklərdir. O arzu olunmayan hamiləliklər çox zaman, 99%-larda qadın ginekoloqların göndərişi ilə müraciət olunur.
Belə hallar sizin təcrübənizdə olubmu ki, hamilə qadınlar cinslə maraqlandığından müraciət edirlər?
Qəribə odur ki, arzu olunan uşaqdır, birinci uşaqdır, yəni ailənin ikidir. Onun cinsinə çox maraqlanırlar.
Yəni, sizin təcrübənizdə belə bir şey olubmu ki, yəni həm də ona görə maraqlanırlar ki, tutalım qızdırsa gedib abort eləsinlər və yaxud da əksinə, belə hallar olurmu?
Olur. Mən deyərdim ki, qəribədir. Bizim millət ən çox oğlana meyilli olur. Məsələn, bəzən böyük hamiləliklə gəlir qadın, başa sala bilmir. Mən çox vaxt demirəm, böyük hamiləliklə olan oğlan qızlar görsəm də demirəm. Və başa sala bilmirəm ki, nə fərqi var övlad-övladda, amma yox. Çox kəsə qoyurlar ki, yox, mən imanı şeyə baxdırmaq istəyirəm, bunun oğlanlığına. Çünki mənim imanımda iki qızım var, yaxud da bir qızım var, mən oğlan istəyirəm. Müraciətlər çox olur. Olur tək-tək hallarda ki, məsəl üçün, deyəndə ki, qız da ağlayır, məsələn, kədərlənir, yaxud da ki, kəsə məsələsini qorxuyur, yox, mən bu uşaq istəmirəm. Bəzən ona nə qədər başa salırsan da ona çatmır. Amma ki, kəsə evdən olur. Ki, xəstələrsən var ki, deyir ki, evdə istəmirlər, anam qaynanam istəmir, ya yoldaşım istəmir. Olur. Hətta maraqlıdır ki, hərdən əsəbləşirəm mən. Birinci uşaqdan ötəri evdə, məsəl üçün, oğlan evi söhbət yaradır. Çox qəribədir.
Biz əksərən qız uşağın olmağını istəmirlər, yoxsa oğlan?
Əksərən qız uşağını istəmirlər. Oğlan uşağını istəyirlər. Hətta üçüncü oğlu deyirsən, evdə üçüncü uşaqdır bu, ana bətni uşaq sevinirlər. Ki, ay amandır, nə gözəldir ki, məsələn, ana bətni uşaq üçüncü də oğlandır.
Bəs çox mu olur ki, qız uşaqları var və burdan gedirlər aborta, yəni belə şeylər çox mu?
Mən onu nəzarət eləyə bilmərəm. O ancaq sırf abortla, nə bilim, doğuşlarla məşğul olan ginekoloqlar. Yəni
xəstə özü deyilmi ki, mən gəlmişəm, öyrənim, qız doğlandı, əgər qızdırsa gedib abort eləyəcəm.
Mən ona övladın cinsini demirəm. Yəni o günahı mən öz boynuma götürmürəm. Olur, yəni sırf kəsə məsələn qoyanda içəri girən edir ki, bax gör, qızdırsa bu mənə lazım deyil. Nədir? Yəni, elə şeylərə mən çox zaman ya deyirəm, özüm səhv edirəm yalandan. Çünki sabahki gün o məndə yox, başqa sonoqrafistə baxdıra bilər. Ya da qəti baxmıram. Ümumiyyətlə, böyük döllərin 4-5 aydan sonra oğlan qızdığında kəsə məsələ dayananda mən o gün çalışıram ki, o günahın altına girməyim.
Bakıdakı bir nömrəli poliklinikanın sonoqrafçısı Zülfiyə Yağubova ilə müsahibəni işitdik. Bu verilişimizdə bir çox valideynlərin nəyə görə doğulacaq uşağın cinsi ilə maraqlanmasının səbəblərini araşdıracaq. Studiyamızın qonaqları Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun Qadın Şəbəkə Proqramının əlaqələndiricisi Gülnarə Məmmədova və Simmetri Gender Asosiasiyasının vice-prezidenti Gülnarə Rızayevadır. Verilişimizə xoş gəlirsiniz. Gülnarə xanım, siz adaşsınız, ona görə həm də familiyanızı deyəcəyim. Gülnarə Rızayevanı eşidək. Gələcək uşağın cinsini müəyyən eləmək marağı ilə cinsi ayrı seçkilik arasında bir əlaqə ola bilərmi?
В принципе, ультразвуковое обследование, которое сейчас выполняется в основном во всех родовспомогательных учреждениях.
В принципе, сейчас муайна инди доğma ярдым мәсьәләләренин әсәсен хамсында истифадә олынган зарури бер араштырма нәүбидер. Бу кадына һәм хамиләлек дәврендә һәм дә доğumдан кабахки дәврдә саглам ушак yetiştirмәгә көмәк элир. Сезнең дидегез факта гәлинчә, буна җинси әламәтә күрә хамиләлекне даяндырмак яхуд сечме аборт дидер.
К сожалению, в последнее время он стал
Тәәссүф ки бу сон дәврләр генеш яйылып, ул да билсин сәс муайнасының пайда булмасы ила генеш яйылып. Принципчә ультрасәс муайнәләре белә әмәлләр өчен нәзәрдә тутылмаеп. Дүздер. Бездә буны мәхдудлаштыран канун юктыр. Әмма бүтән тип кайдаларына күрә рүшәймин җинсияте ялгыз ушагын саглымлыгы өчен тәһликә уланда мөәйянләштерилмәлидер. Яни җинслә баглы патология халында, мәсәлән, огланларда гемофилия вә сайр. Hər kəsin yaşamaq haqqı var, yəni burada doğulacaq uşağın yaşamaq hüququ pozulur, xüsusən doğulacaq qızların hüquqları. Çünki mən ginekologam və sözün açığı, oğlan uşağı gözlənəndə hamiləliyin cinsi əlamətə görə dayandırılmasına rast gəlməmişəm. Burada əlbəttə zorakılıqdan söhbət gedə bilər, hələ doğulmamış qız uşaqlarına qarşı zorakılıqdan.
Нерождённой девочке.
Ну, ханым, бу канунлар, кайдалар, этик канунлардыр, тибби кайдалардыр. Бунлар, яны, бир инзибати yolundan тәтбиг olunmur. Буну, яны, канунләштермәк вә мәҗәлләләргә салмак мөмкиндер. Бу юнда эш кедерме?
В принципе, разрабатывается закон по репродуктивному здоровью в Азербайджане.
В принципе, Азербайджанда нәсел артырманың сағламлығы қануны үзәрендә іш кедір. Әслендә бу йөндә аз іш көрілмәр. Ән әсасы исә бізім қадынлар өз нәсел артырма хүгуғларыны білмінлер. Хәр бір қадының белә бір хүгуғы бар. Джинси әламеті күрі аборта кәрінчә тәсіф ки, тәхчә әр вәя қайнана йоқ, чоқ вақт қадын өзі бұны істейір. Bilirsiniz də, oğul doğmaq üstünlük sayılır Azərbaycanda da, bir çox başqa ölkələrdə də. Və o özü həmin üstünlüyü qazanmaq üçün çalışır, ultrasəsə gedir. Əgər qız doğulacaqsa, hamiləliyi dayandırır. Düşünməyimiz gərəkdir ki, indi daha çox oğlan uşağı və daha az qız doğulur. Və onlar böyüyəndə bizim kişilərimiz evlənməyə bir kimsə tapmayacaqlar.
Çox sağ olun. Ultrasəs müayinəsinə, yəni uziyə gələn qadınlardan bəziləri ilə müxbirimiz Ülkər Aşif qızının söhbətini işləyək. Söhbətimiz sonra davam edəcək.
Uziyə nəyə görə gəlmişsiniz? Mən uziyə gəlmişəm ki, hamilə qadınam, bilmək istəyirəm ki, uşağım hansı cinsdəndir.
Nəyə görə bilmək istəyirsiniz cinsini?
Çünki bizdə, bizim mentalitetə görə çox kişilər istəyirlər ki, oğlan uşağı olsun. Mənim də bir qızım var, böyük deyir, istəyirəm ki, ikinci uşağım oğlum olsun.
Əgər indi uzi sizə uşağınızın qız olduğunu desə, hansı yol seçəcəksiniz?
Valla, açığı biraz çətin sualdır, çünki hər halda deyir, bu uşaq Allah verən paydır. Heç vaxt istəməzdim ki, bu uşağı, yəni ki, ya abort elətdirim, ya nəyəsə. Amma hər halda yoldaşımla məsləhətləşməliyəm, soruşmalıyam, o, yəni ki, istəyərmi ikinci uşağım da qız uşağım olsun.
Əgər istəməzsə?
İstəməzsə, açığı, yəni ki, məcburi qarşısında yəqin ki, yəni ki, abort eləməli olacaq.
Uziyə nəyə görə gəlmişsiniz?
Hamiləliyimə görə, uşağın sağlamlığını və cinsini yoxlatmaq üçün.
Cinsini bilməyinizin nə önəmi var sizin üçün?
Heç bir önəmi yoxdur. Sadəcə olaraq, mən bir oğlum var. İstəyərdim qız olsun, amma yenə oğlan da olsa fərqi yoxdur.
Yəni, abort elətdirməsə düşünmürsünüz?
Xeyr, bu barədə heç fikirləşmirəm də.
Uziyə nəyə gəlmişsiniz?
Təzə ailə qurmuşam, ilk hamiləliyimdir. Həkimi məni göndərib ki, get gör, uşaq sağlamdır ya yox.
Sizə ən çox nə maraqlandır, uşağın sağlamlığı yoxsa onun cinsi?
Əslində, hər ikisi lazımdır, amma məndə ilk hamiləlik olduğuna görə əsas sağlamlıq. Amma evdəkilər hamısı oğlan istəyir.
Nəyə görə oğlan istəyirlər?
Ona görə ki, bizim mentalitetimizdən irəli gəlir ki, ilk uşaq oğlan olmalıdır, ondan sonra qız olsa da olar. Yəni, hər bir ailədə oğlan olmalıdır.
Gender mütəxəssisləri Gülnarə Məmmədova və Gülnarə Rzaeva ilə söhbətimiz davam edir. Gülnarə xanım Məmmədovanı işləyir. Gülnarə xanım, sizin fikriniz Azərbaycanca danışsanız da yaxşı olardı. Hər kəs çox yaxşı danışırsınız. Siz müəyyən layihələr gerçəkləşdirirsiniz və bu problemlərin həlli yolunda layihələr gerçəkləşdirərkən hansı problemlərlə üzləşirsiniz, hansı psixoloji bariyerlərlə, hansı ənənələrlə üzləşirsiniz?
Mən Gülnarə xanımı dəstək edərək rus dilində danışaram. Дело в том, что женская сетевая программа в рамках проекта «Гендерный монтаж».
Мәселе бұнда тіке «Гендер монтаж» лайиесі әсасында 3 фильм чәкіліп. Бұ фильмлерден бірі 7 оғыл істерен бірге дәне қыз гәлін адланырды. Вө бұ фильм сечме аборт проблемні қалдырырды. Республикада бұ проблемі ілк дәфе біз қалдырмыштық. Бұ әсас базадыр вә әр шей бұндан башлайыр. Гендер бәрабәрсізлік, гендер натаразлығы. O zaman başlayır ki, biz seçirik, kimi doğacaq, cəmiyyətdə kim daha çox olacaq. Sonra bu filmin mövzusu üstündə çox mübahisələr oldu. Həm milli səviyyədə, həm beynəlxalq səviyyədə. Qaldırdığımız mövzu o qədər sarsıcı idi ki, nəyin baş verdiyinə inanmaq çətin idi. Biz bu problemin analizini dərinləşdirməyə çalışdıq və Azərbaycanda nəsil artırma sağlamlığı məsələsini göstərməklə yanaşı, nəsil artırma hüququnun vəziyyətini araşdırdıq. Təəssüf ki, nəticədə ortaya çıxan statistika bizi heç də sevindirmədi. Bu, həm qanunvericiliklə bağlı xeyli problemi aşkarladı, həm cinsi tarazlıq haqqında, həm də həkimlərin savadı haqqında.
Bu statistik rəqəmlər arasında ən çox sizi şoka salan hansıdır?
Ən çox şoka salan. Это то, что 38%
Oldu ki, həkimlərimizin 38% abortu faktik dəstəkləyir. Onlar abort edirlər və çox təəssüf ki, bunu eləməli olmadıqlarını bilmirlər. Yəni, onlar bu problemin genişlənməsinə yardım edirlər.
Bəs müştərilər belə deyək, pasientlər, onlar arasında şoka salan hansı statistika idi?
Çox yaxşı ki, siz qeyd elədiniz. Təəssüf ki, pasientlər çox vaxt müştərilərə bərabər tutulur. Burada sanki daha çox iqtisadi problem görsənir. Həkimlərin bilmədiyi bir yana, onlar bundan pul da qazanırlar. Ona görə bu problem var. Və yəqin bu oyunda kiçik fint olduğumuzu dərk eləməsək, problem uzun müddət qalacaq. Onu da dərk eləməliyik ki, iqtisadi problemlər insan amilindən çox-çox aşağıda dayanmalıdır.
Bu sualım Gülnarə Rzaeviyadır. Britaniyanın Lancet adlı tibb jurnalı Hindistanda uzun müddət aparılmış bir araşdırmanın nəticəsini yanvarda dərc eləmişdi. Bu nəticəyə görə ultrasəs müayinəsinin çıxdığı son 20 ildə bu ölkədə 10 milyona yaxın qız uşağının doğulmasının qarşısı alınıb. Gülnarə xanım, ultrasəs və qız uşağının doğulmasının qarşısının alınması. Düzdür, belə bir statistika yoxdur Azərbaycanda, amma ümumi mənzərə Azərbaycanda necədir?
В принципе, у нас на самом деле не велось такой статистики. Это, может быть, такой был выборочный сервис, про котором вот сказала Гюльнара.
Əslində belə bir statistika aparılmayıb. Ola bilsin Gülnarənin dediyi kimi seçmə sorğular keçirilir. Bu tədqiqatı Gender Araşdırmaları Assosiasiyası aparıb. Mən də orada çalışıram. Bu təkcə cinsi əlamətə görə abortla bağlı deyildi. Burada deyilir ki, ümumiyyətlə qadınlar öz nəsil artırma hüquqlarından xəbərsizdilər. Onlar bilmirlər ki, öz başlarına kimə istəsələr ərə gedə bilirlər. Onlar bilmirlər ki, öz ailələrini öz bildikləri kimi planlaşdırmaq hüquqları var. Bəli, mən Hindistanla bağlı məlumatı oxumuşam. Bu ölkədə seçmə üsuluna aludəlik ölkədə böyük demoqrafik dəyişikliyə gətirib və əlbəttə mən deyə bilərəm ki, Azərbaycan da gələcəkdə bənzər vəziyyətlə üzləşə bilər. Əlbəttə statistika haqqında danışmıram, amma əsasən oğlanların doğulması tendensiyası ola bilər və ultrasəs aparatı çıxandan sonra doğulan uşaqlar indi məktəbə gedirlər və artıq demək olar ki, siniflərdə oğlanlar qızlardan çoxdur. Bu yetərincə ürək ağrıdandır və yəqin ki, təbiətin işinə qarışmaq düz deyildi. Xüsusən də uşağın həyatına son qoymaq etik baxımdan düz deyil. Qanunvericiliyə gəlincə, bunu qadağan edən qanunların qəbul edilməsinin tərəfdarıyam.
Çox sağ olun, rəngli səslər verilişində söhbətimizin vaxtı başa çatdı. Bir daha Praqadakı studiyamıza xoş gəlbsiniz.
Sağ olun.
Verilişimizin qonaqları Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fonunun proqram direktoru Gülnarə Məmmədova və Simmetriya Gender Asosiasiyasının vitse-prezidenti Gülnarə Rzaeva idi. Onlar qadın və uşaq problemlərinə həsr olunan Vahid Dünya adlı film festivalında iştirak üçün Praqaya gəlmişdilər. Rəngli səslər verilişini Ülkər Açıqqızı ilə mən hazırlamışdım Rövşən Əliyev. Gələn həftənin elə bu günü rəngli səslər verilişində yenidən görüşənəcən. Azadlıq Radiosunun da bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağlıqla qalın.